Gaurkoan aipatuko dugun egitura, edo federazioa, bekio erran, eskualtzaren topagunea dugu, eta gurekin Sanaire bitartekaria, egunon?
Egunon.
Entzuten da, eskuin esker, mintzaldi batzu, hor berriki izan dira Kalakainoren kari, topagunearen parte hartzea, zenta itzareko lan bat eramaiten baituzu ere, formakuntzak, tailerrak, eta zer da, nuntik abiatu da eskualtzaren topagunea, bentuaz, hasteko esan?
Beraz, eskualtzaren topagunea, erran duzu bezala gaurko egunean federazio bat da, elkarte federazio bat, zehazki, latan oita amasei elkarte dira federazio horren baitan, eta elkarte horik antolatuak dira euskararen erabilpen soziala bermatzeko gisan, bakotsak bere tokian, biziki lokalki identifikatuak eta lanean ari diren elkarteak dira, latan oita amasei horiek. Eta olako lehen elkartea, euskara elkartea sortu zen arrasate inguruan. Konstatazio batetik, di lauita amak bat urte, ikusi zuten, badugu ikastola bat, badugu gau eskola bat, eskuara ofiziala dugu, eta hala ere, eskuara ez da presente gure inguruan, gure gizartean. Zeiten aldugu. Biskat, aspektuak ziren beti aldarrik apenean egoitetik, eta erabaki zuten, be, aski dugu guk antolatzea gisa hartara, gure espazio antolatuko dugu, euskaraz gehiago bizitzeko, xumeki, baina egunero. Eta hortik sortu zen lehenbiziko eskora elkartea, eta poliki-poliki, eredu gis egituz, sortu ziren berze eskualdetan ere ba, zinez xumeki, tokian tokiko errealitatetik abiatuz, eta gaurko egunean beraz osatzen dute federazio bat, eta federazio hortan badira delako eskora elkarte horiek, baina behar bada gehiago guk hemen iparaldetik ezagunagoak zaizkigu kafeantzokiak. Kafeantzokiak ere adibidez Bilbo, Durango topaguniaren baitakoak dira. Bai. Hauniz tokiko edabide ere. Komunikabideak, zinez lokalki finkatuak direnak, adibidez Xoroxin irratia bastanen, hori ere adibidez topagunearen baitan da, sortu zutelarik tokikom egitura berezia, tokiko komunikabideen lan espezifiko hori gehiago garatzeko. Beren tokikom ere topagunearen baitan da. Topaguneak ez du presentzia fisikorik iparaldean mementuan, nahiz eta euskara elkarte batzu badiren eta tokiko komunikabideak ere badiren euskal irratien bidez. Baina, randuzu bezala, nik mementuan gogoeta batzu ere maiten ditut. Eta gogoeta horiek nundik abiatu ziren, nik demoren rediz lan egiten dut sehaskan, euskaraz bizi egitasmoa ere maiten dut. Hor, memento batean gertatu ginen, biskat ideia eskasian eta antolaketa nekeziak baginituen, eta erabaki ginuen behar ginuela norbaiten laguntza. Ukan ginuen tailer bat, mintza lasaien uste dut, topaguniarekin, eta biziki interesgarria iduritu zizaigun. Tailer hori zen preseski euskararen erabilpen soziala nola bermatu gure egunerokotasunean eta horako historioak ziren. Eta molde biziki simplean eta egingarrian proposatzen zituzten aterabide batzu. Eta beraz, deliberatu ginen, sehaskan, zendako ez topaguneaekin elkarlan zerbait finkatzea, piskat freskatzeko gure motivazioa, gure antolaketa, eta ideia berrien hartzeko, edo egiten ari ginen ari buruz ere zentzurik baute zuen horrek, eta piskat olako begirada bat. Eta beraz, Euskadi Akitania egituraren bidez, finantzatu ginuen partaidetza bat, bi urte segidan. Nagusiki eragiteko ikastolako burrasoen arloan. Nola egin burraso hoien implikazioa euskararen erabilpena bermatzeko gisan izan dadin. Gena baita, nola egiten aldugu gure ikastolaren kudeaketaz gain, gena baita taloak eta bestak eta egiten ditugu, bikain, hori oinarria da, benen horrek bermatzen ote dira euskararen erabilpena gure aurrena, gure artekoa, nola egiten aldugu. Eta beraz, hortik abiatu ziren gogoetak, ni formatu nintzen tailer batzu ere maiteko gisan, eta gaurko egunean, azken bi urteetan, gogoetak ere manditugu, zinez terrenoko lan bat izan da, itzalekoa, baina biziki eraginkorra, arjunt eragin polita ukandu parte hartzean, berze norabide batzu, interesgarriagoak hartu ditugu, eta gauza da orai, taile horiek oiartzun ona ukandutela ikastolen mundutik kanpo ere, eta gero eta gehiago euskara teknikariek, konparazione, deitzen nautela, tailek batzuen ere maiteko, gogo eta partekatu batzu bederen, izan dadin autetxiekin, izan dadin berriki gertatu den Kalakaino horren karietara ere burasoen gana, aurzaindegietako burasoen gana gogo eta batekin joan, edo aurzainekin berekin ere gogo eta bat egin. Xede taldeak ere egiten dira galdezka, ikusteko ala nola osartu gehiago euskaraz mintzatzeko eta olako galderekin. Beraz, poliki-poliki haigira gogoeta horiek gizarteratzen. Hala. Asten bali magira gogoetatzen noiz hartzen giren euskaraz gure helduaren egunerokotasunean, beho hartzen gira azkenean gure aurrak gu baino aise gehiago edirila euskaraz, ikastolain bitartez, behinan horien arteko ahemanetan ere gu baino aise gehiago edirila euskaraz. Eta hor da, alde batetik gogoetatzea guk eskaldunen artean elgarrekin agirilaik Kalakan ja euskaraz agiren edo ez, eta zendako ez giren ala ari, kasua ala balima da. Eta, biztan dena, erdaldun bat badela gure artean, frantsesera pasatuko gira, gehienetan haren pentsamoldea galdegin gabe, behar bada, beradat, gu baino trabatuagoa, harengatik guk behar baitugu frantsesera pasatu, hori ez dugu sekula aipatzen. Eta da ere, gure egituretan, gure elkarte munduan, adibidez, nola egin euskaraz funtzionatzeko. Nola egiten aldugu gure bilkuretan euskaraz funtzionatzeko, nola egiten aldugu gure komunikazio idatzian euskara behmatzeko, nola egiten aldugu guk euskaraz badakigu, baina frantsesezko testu bat balimadugu euskarazko testu baten ondoan, helduok hasteko erreski lehatzen gira frantsesez irakurtzera, hor nola egiten alda guk ukandezagun euskaraz irakurtzeko parada, eta erdaldunek ukan dezaten testu hori ulertzeko parada. Beraz, trukotipi batzu dira plantan emaiteko, baina trukotipi horiek behar dute gure antolaketan sertatuak izan. Hori gabe, gizartearen inerziak ekarraziko baigitu berriz ere nagusiki frantsesez funtzionatzera.
Eta hori, eragiletatik abiatzen da, aipatu dituzu hizkuntza teknikariak, autetxetatik behar ditaika abiatu ere, zenta hauek autua ere izaiten alda, itzulpen bat egitea frantsesezkoa lehenik, eta giberean emaitea eskolazkoa, eta hor, kasu guzietan ez da ikusia izanen.
Bai, hori da kondutan hartu behar, alde batetik bada ustezko elebitasun faltsu hori. Iduridu hola gauzak bekozbeko bizkuntzetan ezagiz orekatuak direla, baina zinez gure egun erokotasunean oak zingira ez dela bateala. Egen baita alde batetik ezpalimaitugu osoki euskaraz funtzionatzen duten edabideak adibidez, izan entzunez, ikusiz edo idatziz, biziki zaila zaigula euskaraz garatzea funtzio batzu. Baina ez dugu beti osoki euskaraz funtzionatzen al, orduan, eta bereziki erdaldunekin ere bizi baigira. Eta hor, nola iten aldugu, guk eskora behematua izaiteko gisan, eta berzek erdaldunek ulegmena behematzeko gisan, segidezaten gure partaide izaiten. Eta hor da, gogo eta interesgarri bat abilatzen, kooperazioan oinarritua dena, eta gizarte mailara edatzen bali magira, hor bada gogo eta bizik interesgarria da, autetxiak aipatu dituzu. Azkenean, euskararen afera hontan, zer da zoinen esku? Zendako arrasaten abiatu ziren euskara ofiziala izanik ere, olako elkarte bat muntatzera. Ohartu baitziren, erritarrak espalima dira gizartara antolatzen, hizkuntza ofiziala izanik ere, ez duela horrek bermatzen, horren erabilpen soziala. Erabilpen soziala, hor soziologia bete-betean gira, jendeak du gizartara antolatu behar. Eta autetxiek hori ulertu behar dute, gure administrazioak hori ulertu behar du, eta behin ulertzen balima du hori, babestea ez izateke bat ere gaizki. Eta babestea da ulertzia eta onartzia gure antolaketa hori, eta hori bideratzea, benen hoiek ere beren egituran, beren administrazioan, egin dezaten gisa bereko urratsa. Eta ahantzi gabe administrazioak baduela lan munduan eragiteko ahala ere bai. Hor, sartzen dira enpresa, lan mundu hoiek. Hoiek zer egiten dute euskararen alde.
Eskualtzaren topagunea aipatzen segituko dugu ondoko astean Sana Iderekin.